halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban fmyada geeska afrika iyo internetka ood caalamka oo dhan nagala socotaan v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroornimo axada bisha februari waa kow sanadka 2015 idaacaddeena saaka ee caalamkana waxaa idinla socodsiinaya saare cilla nuuri anigu waa maxamed colaad xasan.
waqtigii lasii bilow ahay bishii waa dhammaatay kororsii uu diisay 15 dowladu kusoo sameeyey 3 bilood waa la noqday, haddana 15 way diistay, 15 way u dhammaatay. Miis kaloo keenay diiwaanadu way isku raaceen in la siiyo 10 maalmood oo dheeri ah.
Kaasi wuxuu ahaa Professor Maxamuud Macalin Maxamed oo baraka ahaan jiray Jaamacaddii Ummadda ee Soomaaliya, wuxuuna falanqaynayaa muddo kororsigii dhismaha xukuumadda ee shalayto baarlamaanku ay siiyeen ra-iisul wasaare Sharmaake.
qodobada kale aad saakay iyo caalabka barnaamijkeenna ku maqli doontaa waxaa ka mid ah:
madaxweynaha dalka Zimbabwe Robert Mugabe oo sheegay in aragtida reer galbeedka ee doorashadii loo doortay guddoomiyaha ururka midowga Afrika ee sanadkan aanay warwar isaga ku haynin;
wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda ka ogan gobolka Sinai ee dalka Masar;
xubinta ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. dowladaha Jabaan iyo Maraykanka ayaa wada jir u cambaareeyay ururka xagjirka ah ee ISIS oo baahiyey muuqaal fiidiyo ah oo ay ku sheegeen inay dileen saxufigii reer Jabaan saacada uun kadib markii la gaaray xilligii kama dambaysta ahayd ee loo qabtay in laysklaaf garto arrinta maxaabiista. Ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe ayaa ku tilmaamay falkaasi dilka ah mid bini-aadamnimada ka baxsan oo laga yiqyiqsiyoodo, isagoo oo sheegay in uu wacad ku marayo inaanu weligii cafin doonin kuwii dilkaasi foosha xun geystay. dhinaca xukuumadda Washingtonna, madaxweyne Barack Obama ayaa sheegay in dilkaasi yahay wax laga argagaxo. muuqaalkaasi ay baahiyeen kooxda ISIS ayaa laga arkay Kenji Goto oo ah saxufigaasi reer Jabaan oo jilbaha ku taagan, isla markaana uu dul taagan yahay nin maryo madow ku shaqlan oo mindi gacanta ku sita, waxaana la sheegay in uu qoorta kaga gooyay mindidaasi. dadka wax falanqeeya ayaa sheegay in ninka dilkaasi qoorgooyada ah sameynayay ee la haystaha reer Jabaan dilay uu ku hadlayay luqadda Ingiriisiga, gaar ahaana lahjada Britishka.
dagaalyahanada ISIS ee dagaalka kula jira Kurdiyiinta iyo xulafadooda hawada ka taageeraya ayaa sabtidii qirtay in dagaalka Kobani muddada bilaha ka socday looga adkaaday oo ay dib ugu gurteen magaaladaasi istaraatiijiga ah ee ku dhow xadka Siriya iyo Turkiga. taliya Mareykanka ka tirsan oo isku duwa ka ah weerarada cirka ee dagaalyahanada ISIS lagu hayo ayaa qiray guusha ay Kurdiyiintu gaareen. war qoraala uu soo saaray ayaa General James Terry waxa uu ku sheegay in weeraro kale oo dheeri ah oo cirka looga qaado ISIS ay ku taageeri karaan Kurdiyiinta inay ku sii siqaan dhulka ay ISIS dib ugu gurteen ee gudaha Siriya. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo ka hadlayay magaalada Boston ee dalka Mareykanka sabtidii shalay ayaa sheegay in qabashada ama qabsashada Kobani ay astaan u tahay guusha laga gaaray hadafkii laga lahaa ee caabinta dhulbalaarsiga ISIS.
madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax Al Siisi ayaa sheegay sabtidii shalayto in dalkiisu uu galay dagaal dheer oo isaga difaacayeen koox xagjir ah oo uu sheegay inay weeraro xiriira ku soo qaadayeen gacanka Sinai ee dalka Masar. kooxdaasi Master Sisi ayaa sheegay in uu soo gaabiyey safar uu ku joogay magaalada Addis Ababa uu kaga qayb galay shir madaxeedkii midowga Afrika si uu gacan uga geystay rabshadahaasi. waxaana lagu soo warramayaa in 30 ka mid ah dadkii ammaanka sugayay lagu dilay gacankaasi Sinai ilaa Khamiistii weeraro kala duwan oo halkaasi ka dhacay.
halka aad warkaasi kala socoteen wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
madaxweynaha dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa sheegay in aragtida reer galbeedka ee doorashada loo doortay guddoomiyaha ururka midowga Afrika aanay isaga warwar ku haynin, hase ahaatee shaqada u taalla ay tahay hirgelinta go'aamada horumarineed ee ururkaasi u gaarka. wariyaha v o ed ee bariga afrika geb jeslow ayaa kusoo waramaya in war qoraalo uu soo saaray madaxweynaha 90 sano jirka ah robert mugabe uu soo aaday toddobaadkan uun kadib markii uu soo saaray war kale oo muran dhaliyay kaasi oo ku daray fikirka qaba sinaanta ragga iyo dumarka haddaba maxamed colaad xasan ayaa inoo soo jeedinaya warbixinta
isagoo kula hadlayay wariyaasha magaalada adis ababa ee dalka ethoobiya waxyar kadib markii uu soo xirmay shir madaxeedkii midooda afrika ayuu madaxweyne robert mugabe waxa uu sheegay inuusan walaac ka qabin sida reer galbeedku ay u arkaan hoggaanka loo doortay
what the west will say or do that's not my business my business
waxa reer galbeedku ay ka yidhaahdaan arrintan ama ay ka sameeyaan anigu shaqo kuma lihi waxay shaqadaydu tahay inaan xaqiijiyo fulinta go'aannada aan halkan ku gaaro gaar ahaan dhammaan go'aannada ku aadan horumarinta afrika buu yidhi kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda iyo inta badan dowladaha reer galbeedka ayaa ku cambaaraya master mugabe inuu cadaadis ku hayo mucaaradka siyaasadda uga soo horjeeda ku dhowaad muddo 30 sanadooda oo uu hayay xukunka dalka zimbabwe sanadkii 2003 ayaa maraykanku uu ku soo rogay cunaqabateyn dhaqaale oo dalkaasi taasoo lala beegsaday saraakiishii sarsare ee zimbabwe iyagoo lagu eedeeyey inay hor istaageen hannaan dimuqraadi oo dalkaasi ka shaqeeya islamarkaana ay xasilooni darri ka abuureen zimbabwe iyagoo u maraya cagajuglayn siyaasadeed master mugabe ayaa waxaa maalintii jimcaha ee lasoo dhaafay u bilowday muddo sanad ah oo uu hayn doono guddoomiyenimada ururka midooda afrika isagoo la hadlayay wariyaasha sabtidii shalay ayuu master mugabe ka jawaabay su'aal laga weydiiyey waraysi uu siiyey laanta zimbabwe ee idaacadda v o a horaantii toddobaadkii hore kaasoo uu ku sheegay inaysan suurtagal ahayn in dumarka iyo ragga ay sinaadaan sinaan dumarka iyo ragga ay ka sinaadaan xagga shaqooyinka iyo gunooyinka lagu bixiyo waa arrin aan ka shaqaynayno sidii loo gaari lahaa buu yidhi laakiin sinaan buuxda oo ragga iyo dumarka ay sinaadaan suuragal ma aha maxaa yeelay waxaan ku kala duwannahay buu yidhi sidana loo abuuray waxaa jira waxyaabo gaarah oo ragga oo keliya ay samayn karaan dumarkuna aysan awoodin mid ka mid ah halkudhigyada shir madaxeedka midooda afrika ee sanadkan ee addis ababa ku soo gabagaboobay ayaa ahaa in loo aqoonsado sanadka awoodsiinta xuquuqda dumarka inkastoo hadalhaynta arrimaha shirka ay haraysay doorashada master mugabe loo doortay inuu noqdo guddoomiyaha ururka midooda afrika ayaa sidoo kale madaxdii shirka ka qayb gashay waxay ka wada hadleen arrimaha ammaanka gaar ahaan weerarada ay kooxda boko xaraam ka wado dalka nigeriya ee galbeedka afrika golaha ammaanka iyo nabadgelyada ee midooda afrika ayaa isku raacay in la raadiyo sidii laysugu geyn lahaa ciidamo afrikaana oo waddamo kala duwan ka socda oo gaaraya 7500 askari oo ka hortaga in kooxda boko xaraam ee fadhigeedu yahay dalka nigeriya ay isku fidiso meelo kale oo gobolka ah madaxa golaha nabadgelyada iyo ammaanka ee midooda afrika ismaaciil jergwe ayaa sheegay sabtidii shalay in kulamada ugu horeeya ee ku aadan dhismaha ciidamadaasi isku dhafka ah ay ka dhici doonaan dalka cameroon maalmaha soo socda waxaana raaci doona wadatashiyo lala yeelan doono qaramada midoobay oo laga doonayo ansixinta qorshahan iyo qarashaadka ku baxayaba runtii waxaana hor yaalla buu yidhi caqabado dhaqaale sidii uu qorshahan ku hirgeli lahaa laakiin wadatashiyada ku aadan ayaa socda waxaana dabcan howlgalkan hirgelintiisa ay ku xiran tahay kaalinta ay qaramada midoobay ka geysato caqabadaha kale oo dhinaca ammaanka ah ee horyaalla qaaradda ayaa ah colaadda ka taagan suudaanta koonfureed oo shirkaasina looga hadlay waxaana arrintaasi ka hadalkeeda dib loo dhigay markii midooda afrika ay soo gaartay warbixinta midooda afrika ee xaqiiqa raadinta ee ku aadan xaaladda suudaanta koonfureed warbixintaas oo magac dhabaysay shakhsiyaad lagu tuhmayo inay mas-uul ka yihiin dembiyo dagaal oo lagu kacay dalkaasi curdanka ah muddadii sanadka ka badnayd ee ay colaaddu ka taagnayd ururada xuquuqda aadanaha u dooda ayaa ka codsaday midooda afrika in warbixintaasi ay soo bandhigaan
maxamed colaad xasan ayaa inoo soo jeedinayay warbixintii wariyaha v o eda geeb jeslow uu noo soo diray
halkaad weli naga dhegeysaneysaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan sida daacadihiiyagii hore ku maqasheen baarlamaanka Soomaaliya ayaa cod aqlabiyad leh ku ogolaaday muddo 10 maalmood oo uu ka dalbaday Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaarke sida la og yahayna tan iyo markii kalsoonida baarlamaanku kala noqday Ra'iisul Wasaarihii ka horeeyay waxa ay si kumeel gaar ah xilka u sii hayay wasiiradii xukuumadii dhacday waxna la dareemayaa inay lagama maarmaan tahay dhismaha xukuumad cusub oo uu dalku yeesho hadaba maxaa hortaagan in muddada inta la eeg xukuumad cusub la soo dhisi karo ama la soo dhisi kari waayo maxaysatahay caqabada haysata Ra'iisul Wasaaraha ee uu kolba muddo kororsi u dalbanayo su'aalahaasi iyo kuwa kaleba Saare Ciidla Nuur oo istuudiyaha ugu welisa ayaa weydiisay Professor Maxamed Macalin Maxamuud oo hore barooga ahaa jaamacaddii ummadda ee dalka Soomaaliya haatana ku sugan magaalada Ottawa ee dalka Canada
Zaar waa maasan tahay horta waa dib jira waaye mana la inkiri karo dowlad la'aan ayaa waxa ku jirnay dhowr bilood ama laga bilaabo October 2020-keedii oo ahayd maalintii ay soo saabaxday xukuumadda u dambeysay Prime Minister-ka ahaa Cabdiweli iyo madaxweynaha is-afgarad waagooda wixii ka dambeeyay dowlad si rasmi ah shaqeynaysa ma haysan shaqooyinka dowladdana way istaageen wax barnaamijyadii iyo wixii socdana way wada istaageen iyo waxyaabihii maaragtay vitalka oo ahaa dowladnimadana way istaageen ilaa haddana sidii u fadhidaa markii Cumar Cabdirashiid la magacaabay waqtigii la sii bilow ahay bishi waa dhamaatay kororsii weydiisay 15 dowladu kusoo sameeyey 3 bilood waa la noqday haddana 15 weydiisay way u dhamaatay liis kale u keenay haddana waxaa muuqatay inuu la noqday hadda shalay diwaanadu way isku raaceen in la siiyo 10 maalmood oo dheeri ah Prime Minister-ka laakiin dhibaato hayso oo dad dhaqaaqi lahayahay
waan gartay marka dhibaatooyinkaasi haddaad macnayso maxaa kamid ah yaa ku haya dhibaatada uu ka maxaa ku dhahdaa uu ka socon la'yahay
haddii aan dib u bilicsano zaaray Prime Minister-kan cusub wuxuu soo dhex galay meel laba Prime Minister oo ka horreysay codkii kalsoonida looga qaatay oo la riday waxaa habboonaan lahayd in labadan baarlamaankii heshiiyey oo yacni ka heshiiyey dhibaatooyinka hore u dhacay inuu kusoo aado baarlamaankuna ay siiyaan Cumar Cabdirashiid chanes ah waa nin cusub kuma jirin colaadihii hore strategy hore kuma jirin waa nin cusub ah inay siiyaan fursad uu ku shaqaysto oo aan la soo dhex gelin meertadan iyo iseeshada baarlamaanka dhexdiisa laakiin ayaan darro nasiib darro waxaa dhacday in Cumar Cabdirashiid dhexda laga fariisiyey iseeshada iyo isjiidiidkan labada gruub Cumarna wuxuu victim ku noqday isjiidiid isagay ka horreeyay oo soo shaqo ku lahayd cumarna aada wax u dhegaysta waaye hadda koorna markii Prime Minister-ka laga digayana waa sheegay aqoontaydan aqoon fog waayo ninkan aniga ardagayga u ahaa marka waa nin aada wax u dhegaysto inaan talada ka boodin waa nin aada wax u dhegaysto waa nin fiira dheer waaye laakiin dhibaatada waa ku celinayaa situation oo khalada ayuu soo dhex galay
marka ma isleedahay 10 cisho ee dabcan maanta oo axada ka bilaabmi doona waa lagu soo xallin karaa mashaakilaadka jira
wallaahi waa adag tahay 10 waqti sahlan maahan sidaan kuu sheegay maahan problemka maahan liiska uu keenayo Cumar maahan problemka waxa waaye nimanka shaqadayaasha xildhibaanada oo meesha fadhiya waaye aniga waxaan dhihi lahay xoog hala saaro sidii laysku ogolaysiin lahay labada quldadood inta aan la gaarin liis loola keeno liiska muhiim maahan liisku waa dad soomaaliyeed shaqada qaban karo aqoonyahana oo wax ceebaan lahayn oo aan problem hore lahayn dhibka meesha yaalla oo sharta ka qulmayso waxaa odayaasha meesha fadhiya oo ku goodinayo marka sadhahayo waxbaan ridaynaa waxbaan diidaynaa waxba nagalaba siin nagalaba tashan la tashi kuma laha saddexda hay-adood la tashi iskuma laha daltashiga xataa haddii zaaro aad wax ii sheegtid oo aad ila talisid kuma khasbani inaan aan u qaato the letter waxa aa ii sheegaysid aniga waxaad ii sheegtay waxbaa ku darsana laakiin aniga waa u madax banaanahay fikraddayda ma ahan inaan khasab adiga waxa aan ii dictate gareynaysa marka golaha shacbiga waa xildhibaanada sharafta leh ha la taliyaano ma xuma laakiin ma ahan inay wax u dictate gareeyaan. Asagana khasabkuma aha inuu wada qaataan wax alla waxay sheegaan oo dhan.
Ugu dambeyntii, maxaad is leedahay waqtiga intaa laga uu ra-iisul wasaaruhu haystay inuu 10 wasiir oo keliya soo magacaabo oo weli ay wasiir ku-xigeenadii harsan yihiin? Wasiiru dowlayaal dabcan la magacaabi doonaa ay jiraan sidaynu uga baranay xukuumadihii hore usoo jiri jiray, isla markaana golaha wasiirada la sheegayo inaanu dhammaystirnayn ee dabcan wasaarado hore u jiri jiray, iminka aan wasiir loo magacaabin 10 qof oo keliya in liiskooda lasoo saaro, maxaad u malaynaysaa inay kaliftay?
Waxaa kalifay number one, waxaa kalifay waqtiga kooban oo haystay. Markii liiskii hore la diiday intuusaba keenin, intuusaba dhalan, ayaa waxay kaliftay cumar 15 cashaa la siiyey waqti nafa ma haysto inuu waqtigii cariiri ku noqday oo 10 is yidhi ka gaarsii timeskiia ka dhacayo, bal 10 hala marsiiyo. Sax waaye, hadda qiilay u heleen waxay leeyihiin dowlad dhammaystiran noo keen, waa la dhihi karaa. Laakiin tii ka horreysay oo 6 ka ahayd oo weliba 37 wax ka badan waxay ahaayeen xildhibaanadii baarlamaanka fadhiya ahaayeen. Kan dambe laakiin waqtiga ciriiri ku ahaa 10 wuxuu lahaa waqtiga ka dhammaaday la siiyey ka gaarsiiyo lahay.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Maxamed Macalin Maxamuud oo bare horoga ahaa Jaamacaddii Umadda ee Soomaaliya, haddana ku sugan magaalada Ottawa dalka Canada, Saare Cidla Nuur oo qadka taleefanka ugu warramayey.
Haatana Masar. Madaxweynaha dalka Masar ayaa wacad ku maray in ciidamada Masar ay difaaci doonaan gacanka Sinaay kadib markii kooxaha la xiriirinaya ururka ISIS ee ka dagaalama Ciraaq iyo Syria ay sheegteen inay ka dambeeyeen mas-uuliyadda weeraro in ka badan 40 qof oo isugu jira ciidamo iyo dad rayidihi ay ku dhinteen Khamiistii ka dhacay gobolka gacanka Sinaay. Madaxweyne Cabdul Fattah al-Sisi ayaa amray in dib u habeyn lagu sameeyo dhismaha hoggaanka ciidamada Masar ee gobolkaasi Sinaay iyo kanaalka Suez bargeysa. Wararkii ugu dambeeyay hadaba xiisadda gobolkaasi waxa warbixinta nooga soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Saxnuuni.
Diyaaradaha qumaatiga u kaca oo ay leeyihiin militariga Masar ayaa shalay la arkayay iyagoo dul heehaabaya magaalada Qaahira. Waxa aynu ku soo beegnayaan xilli dalka Masar ay ka jirto cabsi ku aadan weeraro laga yaabo inay geystaan kooxaha argagixisada ah kadib markii maalintii Khamiisa ee lasoo dhaafay weeraro lagu qaaday baro ay hay-adaha ammaanka ay ku leeyihiin gobolka Sinaay weeraradaasi oo ay dad ku dhinteen. Saldhig militari, xarun booliis iyo dhisma deegaan oo ay ciidamadu deganaayeen oo ku yaala magaalada Al-Ariish ee xarunta gobolka Sinaay ayaa weerarada lala beegsaday. Madaxweyne Cabdul Fattah al-Sisi ayaa soo gaabiyay safar uu ku joogay dalkaasi Ethiopia oo uu kaga qayb galayay shir madaxeedka wadamada ku bahoobay Ururka Midnimada Afrika. Wuxuuna markii uu soo noqday shalay durbadiiba uu shir guddoominayay kulan uu la yeeshay jeneraalada ugu sareeya ciidamada Masaarida. Madaxweyne al-Sisi ayaa mideeyay dhismaha hoggaanka ciidamada ee gobolka Sinaay si ay awood ugu yeeshaan inay la tacaalaan falalka argagixisada iyo xasilooni darrida ka taagan gobolkaasi. Isagoo la hadlayay koox saraakiisha militariga ayuu Masar Sisi ku adkaysay in Masar ay ku guuleysan doonto dagaalka ay kula jirto argagixisada.
Mawaqahadi mawaqaha sa'aba wa qawiya wa shariira wa hataqud waqti tawiil.
Waxa uu yidhi madaxweyne Sisi in iska hor imaadka iyo nabadgelyo xumeeda ka jirta Sinaay ay tahay mid fool xun, wax ka qabashadeeduna ay waqti badan iyo qarash badan ugu kacayso dadka reer Masar iyo dowladooda. Wuxuu intaasi ku daray in militariga iyo booliska Masaarida ay yihiin caruurta qof waliba oo reer Masar ah, sidaas darteedna ay diyaar u yihiin inay naftooda u huraan wax ka qabashada mushkiladda qaran ee gobolkaasi ka jirta. Madaxweyne al-Sisi ayaa xasilooni darida gobolka Sinaay ku eedeeyay ururka aqwaan muslimiinka oo hadda dalkaasi ay dowladdiisu ka dhigtay urur laga mamnuucay, inkastoo uusan magac dhabin inay ka dambeeyaan weeraradii ugu dambeeyey ee Sinaay.
Fil aakhir illi sacidkum wali daakum ahna carfiinu u shayfiinu ومش حنسيب
وحاو يري مدحوين السيسي مصر وحي تقانا عدة تاغير تأرقي حسادا كان هاريماينو إلا عن عدالة كهور كينو وحاو شاقين مصر أي دقال كل جيرتو كو حاليسا أو سيقر سودي كوشا قيسا أو أود دقالة كولة دوني دا أوردان تاسو بو يري كدام بيسا ورارة كدعيا مصر وروكا هوان مسلمين كايا سيس دبا جوغ أهو بينينا يي إذي مها لحريرا إني كل قليهين فلالك أرقي حسادا إدالكاني كدعيا dawladda kale oo arabeed oo ay ku jiraan Saudi Arabia iyo Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale ku eedeeyay aqwaan muslimiinka Masar falal argagixiso oo ay ka geysaan gudaha dalkani Masar hoggaamiye sare oo u hadlay ururka Hamas ee reer Falastiin oo la yiraahdo Mahmoud Zahar ayaa isagoo la hadlayay TV-ga Al Arabiya waxa uu sheegay in kooxdiisa aysan waligeed ku lug yeelan falal argagixiso ee ka dhacay gobolka Sinaay waxana hadalka ururka Hamas uu ku soo beegmayaa xilli shalay maxkamad ku taala Masar ay ku dhawaaqday in garabka military ee ururka Hamas ee guutada lagu magacaabo Ciisadiin Qasaam uu yahay urur argagixiso koox mintidiin ah oo gobolka Sinaay ka howlgasha oo horey loogu yaqaanay Ansar Baytul Maqdis ayaa sidoo kale sheegtay mas'uuliyadda weeraradii Qamisii iyadoo sheegtay inay kaga argudanayso gacan arxan dara ah oo ay dawladda Masaarida kula macaamisho taageerayaasha madaxweynihii hore ee Masar Maxamed Mursi waxyar kadib markii uu hadlay madaxweyne Al-Sisi sabtadii shalay ayaa ciidamada ammaanka ee Masar waxa ay fashiliyeen weerar la doonayay in lagu fuliyo gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay bar control oo ay ciidamadu ku lahaayeen Al-Jura waqooyiga gobolka Sinaay kooxo hubaysan ayaa weeraro ku qaaday ciidamada ammaanka ee gobolkaasi tan iyo markii Al-Sisi uu xukunka ka tuuray Maxamed Mursi bishii Julaay sanadii 2013 Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
haatana waa ciyaarahii waxaynu hayaa Maxamed Culad Xasan
intii waxaan wanaagsan dhigaystay kuna soo dhawaada xubinteena ciyaaraha subaxnimo oo saakeedin kaga imaanaysay magaalada Washington. Horyaalka dalka Ingiriiska ayaa kulamo xiiso leh shalay iyo xalay la ciyaaray. Waxa kale oo gabagabo maraya horyaalka koobka qaramada qaarada Afrika ee ka socda dalka Equatorial Guinea. Wariyaha Maxamuud Mascade ayaa qadka taleefanka magaalada Minneapolis dalka Mareykanka ku jira oo ciyaarahaasi nooga warramay. Maxamuud bal ku hormar ciyaaraha qaarada Afrika.
Hadda dadma suntahay dabcan koobka qaramada Afrika waxa uu soo gaaray wareega 8 amaba ay 8 kooxood isku soo baxaan ee quarter finalka loo yaqaan waxana xalayto la ciyaaray laba kulan iyadoo kulanka hore u dhaxmaray wadamada isku magaca wadaage Congo Brazzaville iyo Jamhuuriyadda Demuqraadiga ee Congo waxana 4-2 loogu awood sheegtay Congo oo Jamhuuriyadda Demuqraadiga oo Congo ayaa soo baxday oo haatan ciyaaraha semi-finalka u soo gudbtay sidoo kale kulankii dabcan ugu xiisaha badnaa isla markaasina la oran karaba ciyaartaasi garsooraha dhexdhexaadinayay qalad fara badan ayuu galay ayaa waxay dhaxmartay wadamada Tunisia iyo waliba Equatorial Guinea oo hadalka marti gelinaya koobka qaramada Afrika ee sanadkan kadib markii Morocco ay diiday ay codsatay in dib loogu dhigo iyadoo ka cabsii qabtay cudurkii Ebola ee ka dilaacay qaarada ee Afrika khaasatan ee gobolada ee galbeedka marka Equatorial Guinea inkastoo aanay u soo bixin markii hore koobkan haddana iyada ayaa sanadkan marti gelinaysay oo lagu sharfay inay koobkan qabato sidaas darteed ayayna ugu soo gudubtay in ay ciyaarahaane ka qayb qaadato way ka soo gudubtay wareegga koowaad ciyaaraha quarter finalka ay timid 2-2 dirqi ah ay xalay kaga baxsatay xulka qaranka ee Tunisia oo ay gurigeeda kula ciyaareysay waxa xusid mudan Maqlaado ciyaartaasi in ay gool la hormartay kooxda Tunisia iyadoo markaas uu ekaydba inay koobkan u soo gudbayso ciyaaraha semi-finalka khaasa ahatee daqiiqadii ugu dambeeyay markii uu mirro ka dhiman yihiin ayaa rigoore loo dhigay xulka qaranka Equatorial Guinea iyadoo ciyaarahan kale yiraahda Cali Macluul ee difaaca uga ciyaara xulka Tunisia uu rigoore ku galay balaar oo usna weerar u ahaa kooxda Equatorial Guinea laakiin sida laga arkayo muqaalada telefishinada marka dhinac kasta la fiiriyo waxay wakayd in aanu isagu taabanin ciyaarahankaasi uu iska dhacay isla markaasina rigoorahaasi aanay ahayn mid sax ah rigoore ayaa lagu bareejiyay kadibna markii 30 daqiiqo lagu daray isla ciyaarahan kii rigoorada dhaliyay ayaa goolkii guusha buluzoon banaanka oo si qurux badan u dabamariyay golhayaha guusha ugu keenay sidaas waxa hadda banaanku taagan wadamada Equatorial Guinea iyo Congo Equatorial Guinea waxa ay ku aadan tahay markaasina ay la kulmi doonta cidi soo badisay Guinea iyo wadanka Ghana oo iyaguna maanta ciyaaraya Ivory Coast iyo Algeria cidi soo gudubtay iyagana oo maanta ciyaaraya waxa ay la kulmayaan xulka qaranka ee Congo
Maxamuud markaad fiiriso ciyaarihii dalka Ingiriiska horyaalkii ka socday kulamo xiiso badan baa shalay ciyaar sidoo kale Manchester United baa ciyaartay Man City baa ciyaartay waxa kale oo ciyaartay Chelsea marka kulamada xiisaha badnaa waxaad nagu sheegi kartaa iyagana
dabcan kulamadii ugu adkaa wuxuu xiisaha badnaa waxa kamid ahaa West Ham iyo Liverpool oo kale oo guriga Liverpool ayaa lagu ciyaarayay ciyaarihankooda storage oo muddo ka maqnaaya Liverpool u soo laaftay oo qaybtii dambe ciyaarta soo galay labii ever ay Liverpool West Ham kaga badisay mid kamid ah goolashaasina waxa la ciyaarihan storage oo dabcan kooxda Liverpool afka hore iyo goolalinta aad ayay u ahradnayd marka soo noqoshada ciyaarihankan storage waxaad moodaa inay u tahay guul weyn u soo hoyatay maadaama ninkii hore ee sanadkii hore ee goolasha sida wanaagsan u wada dhalin jireen ee Luis Suarez magaca saas labadan inay wada qaateen uu isaguna ka tago Barcelona jira Manchester United Leicester City oo lugtii hore 5-3 kaga badisay ayay ka arsato 3-0 ayay kaga badisay maanta hadda haatay kulankii ugu xiisaha badnaa waxa uu dhexmaray kooxaha Chelsea iyo Manchester City oo waliba kulankani waxa uu ku soo aadaya iyadoo ciyaarihan Diego Costa laga ganaaxay 3 kulan kadib markii uu toddobaadkii hore ku istaagay ciyaarihan shan oo u dheela kooxda Liverpool kulan ka tirsanaa koobka Carling Cupka sidoo kale ciyaarihan Fabregas ayaa dhaawac kaga maqnaa kooxda Chelsea marka halka Manchester City-na uu ka maqnaa ciyaarihankooda Yaya Toure oo intii uu ka maqnaa ilaa hadda wax guul aan gaarin ciyaarihankaasi oo ku maqan koobka qaramada Afrika ee wadankiisa Ivory Coast ay maanta ciyaari doonaan marka kulankan isagoo sidaas xiiso u leh ciyaartoyda labada kooxood ciyaartoy muhiim ay ka maqnaayeen ayaa haddana labada kooxood waxay yihiin labada kooxood ee ugu dhibcaha sareeya ee horyaalka Ingiriiska 5 dhibcood ayay sareysaa Chelsea Manchester City-na waa laga sareeyay marka hadii laga badin lahaa kulankan Manchester City waxay noqon lahayd in 8 dhibcood laga sareeyo hadii badisana 2 dhibcood
Maxamuudow ugu dambeyntii dalka Mareykanka waxa socota qaban qaabada ciyaartii ugu weyneyd ee la sugo sanad walba xilliyadan oo kale ciyaarta Super Bowl-ka loo yaqaan iyana maxaad nooga sheegi kartaa adoo soo koobay
waad tahay codad uu kulankani dabcan waa kulanka ugu xiisaha badan ee dalka Mareykanka isla markaasina waxa u dhigmaa ciyaarta kama dambeysta ee Champions League ama koobka adduunka oo kale labada kooxood ee New England Patriots iyo kooxda Seattle Seahawks ayaa fooda isdaraya xilli dambe marka ay ka tahay Soomaaliya inaga dabcan xilligaasi fiidkii ayay noo tahay marka colaad uu kulankani Seattle Seahawks koobka ayay difaacanaysaa kooxdan New England Patriots-na koobkan lagu tartamayo 3 mar ayay hore u soo qaaday labada dhinacba koobku wuu adi karaa laakiin ciyaartoy aad u wanaagsan ayay labada kooxood kala wataan waxa xusid mudan kooxda la yiraahdo Seattle Seahawks inay wadato Russell Wilson iyo Marshawn Lynch oo ah nin banooniga qaybiyey nin banooniga xabadka inta ku qaata dadka dardara halka kooxda la yiraahdo New England Patriots inay Tom Brady iyo macallinka ugu qatarsan ciyaaraha NFL-ka loo yaqaano ee Bill Belichick ay New England wadato marka waa koob dhan walba aadi kara
aad baad u mahadsan tahay Maxamuud kaas wuxuu ahaa wariyahayga Maxamuud Mascade oo qadka taleefanka magaalada Minneapolis dalka Mareykanka xubintii ciyaaraha ila falanqeynaya aad baad u mahadsan tahay Maxamuud
gudahaana idaacaddeenni subaxnimo waa nagaynta waa Sahre Ciidla Nuur iyo Maxamed Colaado idinkaga tagaya sidaa iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.